паэт, гэта найпершы палітык у беларускай дзяржаве.
Дарэчы, Алла, ні Максім Танк, ні Наталя Расенева, яны не гарадзенскія паводле нараджэння. Чаму яны ўсё ж такі?
Дык вось я якраз пратэстую, хто гарадзенскія, хто не гарадзенскія. Праехаў калісьці нехта з расійскіх пісьменнікаў, Салтыкоў-Шчадрын, нехта там яшчэ праз гародню адзін раз, затрымаўся можа на адзін дзень. Ва ўсіх падручніках усюды вы знойдзеце, што яны тут былі. А Наталя Арсенева пражыла ў Слоніме 2 гады, і таму я спецыяльна ўвяла яе ў гарадзенскую літаратурную прастору. А Максім Танк, ён на Новагарадчыне бываў пастаянным, ён бываў там не госцем, і таму ён і яна ў нашай прасторы павінны існаваць. Я іх крышку сюды падцягнула.
Хіба апошняе пытанне? Нядаўна беларускі пэн-цэнтр заявіў пра дыскрымінацыю расейскамоўных пісьменнікаў у Беларусі. На вашу думку, хто з пісьменнікаў у Беларусі дыскрымінаваны? От ваша стаўленне да расейскамоўнай літаратуры Беларусі.
У мяне такое ўражанне, што ў кожнай нашай арганізацыі беларускай ёсць нейкія людзі, задачы якіх рабіць такія правакацыі. Ці робяць яны іх свядома, ці можа гэта ім закладзена адкульсьці, але я ўспрыняла гэта як правакацыю. Гэта наша нацыянальная бяда. Калі хлопчыка, дзяўчынку з дзяцінства выхоўвала рускамоўная мама, рускамоўны бацька, калі ён нічога іншага не чуў, як ён можа пісаць інакш? Як трэба, каб прарэзалася, трэба, каб з'явіўся Максім Гарэцкі, як для Наталі Арсеньевай настаўнікам. І ён піша, і ён таленавіты, і ёсць што чытаць. Апошні твор, які я прачытала, «Мой маленькі Парыж» Александра Фядуты, я чытала яго з задавальненнем. Гэта вельмі прыгожая кніга, гэта вельмі цікавая кніга. У яго ніколі не было беларускамоўнага асяроддзя, і што мы будзем патрабаваць ад яго, каб ён пісаў па-беларуску. Гэта наша нацыянальная бяда.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Вольная студыя» пра сітуацыю ў гарадзенскім універсітэце з кандыдаткай філалагічных навук Алай Петрушкевіч гутарыў Міхась Скобла.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Беларуская літаратурная мова у сярэдзіне і другой палове 20-га стагоддзя вымушаная была пераадольваць штучна накінутыя русіфікатарскія правілы. Нешта адолела. Вось дзеепрыметнікі, словы, што абазначаюць дзеянне, але адказваюць на пытанне «які». Народная беларуская мова ведае толькі дзеепрыметнікі залежнага стану на «л», «н», «т», накшталт «пачырванелая аблічча», «загоеная рана».
Я пабіты, парэзаны, пашыты, пастрэляны, аб каханні сваім недарэчным, як умею, то буду спяваць.
Або крокі, чутыя мной, далятаюць з паверха другога. Гэта Аркадзь Куляшоў. І сёння нават у школьных граматыках сказана, што дзеепрыметнікі незалежнага стану, а таксама на «омы», «емы», словы накшталт «добра адпачыўшыя», «натхняючая прамова», ці то «кіруемы працэс» неўласцівыя беларускай мове. Аднак падобных словаў усё адно поўна, нават у школьных падручніках матэматыкі ці біялогіі. Чаму? Бо ў 33-м годзе савецкія рэфарматары беларускай мовы русіфікавалі не толькі правапіс, але і граматыку, гэта значыць словазмяненне, а нават уводзілі у мову цэлыя граматычныя катэгорыі, на той момант ёй неўласцівыя.
Узаконьваюцца даўно ўжо ўжываемыя ў савецкім друку формы дзеяслоўных прыметнікаў, існуючы, існаваўшы, эксплуатуемы, супроць якіх так змагаліся нацдэмы, аргументуючы адмоўныя адносіны да гэтых форм з пасыланнем на адсутнасць іх у сялянскіх гаворках. Патрэбнасць увядзення гэтых форм даказваецца неабходнасцю адрозніваць у мове сэнс такіх выразаў, як эксплуатуемая кляса ад выразу эксплуатаваная кляса і падобнае. Ясна, што прапанаваная нацдэмамі форма «эксплуатаваны» у сэнсе цяперашняга часу прыводзіць да грубага палітычнага скажэння сэнсу.
Гэта з праекту рэформы правапісу 33-га году, узаконенага пастановай Саўнаркаму БССР. А згаданыя ў цытаце «нацдэмы» то бок нацыянальныя дэмакраты. Гэта зоркі нашага мовазнаўства Язэп Лёсік і Владзімір Дубоўка, Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў. Усе яны ў выніку, так сказаць, моўнай рэформы трапілі хто ў ссылку, а хто і пад НКВДскі наган. З таго часу скапіяваныя з расейскіх дзеепрыметнікі на «мы», «ушы» і «ючы-ячы» сталі дапушчальнымі. У расейскай мове ёсць мноства канцылярскіх выразаў з такімі дзеепрыметнікамі, якія перайшлі ў гутарковую мову. Напрыклад, пра «няновы тавар», «бывший в употреблении», бюракратычны скарот «БУ», прастамоўе «БУшный». Выраз спрабуюць калькаваць. Які быў у выкарыстанні ці падобнае. Хаця ў беларускай мове ёсць спрадвеку слова «ужываны». У Івана Насовіча, а гэта 1870 год, яно мае два значэнні – «бывший в употреблении, не новый», «ужываны пояс, ужываную шубу купіў». І другое значэнне – «істащённый трудамі», «ужываны конь». Думаю, пра куплены не новы аўтамабіль можна ўслед за Насовічам смела казаць «ужываны» в абодвух значэннях. Расейскія дзеепрыметнікі на «ущ», «ющ», «ащ», «ящ» з паходжання, строга кажучы, царкоўнаславянізмы. І, як бальшыня расейскіх царкоўнаславянізмаў, яны належаць да кніжных і афіцыйных стылёвых пластоў у той мове. Граматычна часта ўжываюцца як назоўнікі. У беларускай жа мове такім канцылярскім словам часцей будуць адпавядаць іншыя часціны мовы, напрыклад, уласна назоўнікі. Председательствуючы – просто старшыня, напрыклад, старшыня сходу. Аддыхаючыя – адпачывальнікі, нападаючы – нападнік. Абслужваючы персанал – абслуговы персанал або просто абслуга, прычым у беларускай мове гэта неўтральнае літаратурнае слова без прыніжальнага адцення. Выступаючы – выступовец, служащы – службовец, а ваеннаслужащы – вайсковец.
Першай ганку каштанку кінуў чорныя хвалі, а за ёю вайсковец у ботах паплыў, як купальскі вянок.
Камандуючы – вайсковод. Слова стварыў паводле беларускіх словаўтваральных мадэляў перакладнік Антось Кузьміч. Адпаведна, главнакамандуючы, галоўны вайсковод. Хаця для патрэбаў сапраўднай беларускай вайсковай іерархіі можна адрадзіць і гетмана. Расейскае словазлучэнне «лечащий врач» слоўнік перакладае як «лечачы ўрач». Тут русізм на русізме. Па-першае, слова «врач» няма ані ў старабеларускай мове, ані ў нашых дыялектах. У расейскай яно паходзіць ад слова «враті», правда, ў значэнні не «хлусіць», а «загаворваць», прыкладам «зубы». Па-беларуску заўсёды быў або свой лекар, або пазычаны з міжнароднае мовы лаціны «доктар». А канкрэтны доктар, адказны за лячэнне пэўнага пацыента, адказны доктар. Як пресмыкаючыяся паўзуны, так і млекапітаючыя, не млекакормячыя. І да чаго тут нам ці то царкоўнаславянскае, ці то польскае млека, а сысуны. Лазящыя, падам прыклад услед за Паўлам Сцяцком, лазуны. Расейскім дзеепрыметнікам граматычна будуць адпавядаць такія нашыя прыметнікі. Іскомый – шуканы. Направляющая, звычайна гэта лінія, кіроўная. Сходящаяся лінія – збежная. Дарэчы, і ўласнікам аўтамабіляў трэба рэгуляваць збежнасць-разбежнасць колаў на восях, каб раўналежна круціліся. Тэма бязмежная, і мы да яе яшчэ вернемся.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Працягнем гаворку пра дзеепрыметнікі. Шмат словаў такога кшталту ў расейскай тэрміналогіі дакладных навук, напрыклад, у матэматыцы, фізіцы, тэхніцы. Ускаряющий, тормозящий, дыферэнцыруемый. Калі ў расейскай мове яны абазначаюць прадметнае паняцце, то ў нашай мове ім адпавядаюць назоўнікі. Множымае – множыва ці множнік. Дзелімае – дзеліва. Составляющае – нейкага працэсу або сістэмы складнік. Гэтаму слову адпавядае і расейскае слагаемае. Калі ж трэба перадаць прыкмету паводле дзеяння, аналагічна расейскім дзеепрыметнікам цяперашняга часу на омый, емый, імый, то беларуская мова дае найбагацейшы выбар прыметнікаў, у тым ліку застылых колішніх дзеепрыметнікаў прошлага часу на аны. Подобно як любимый по-белоруску каханы, уважаемый поважаны, так называемый так званы, гэтак сама ганимый будзе гнаны, хранимый хаваны ці то збераганы, искомый шуканы, ведомый ведзяны, а парны яму ведущий, напрыклад, самолёт, галоўны. Влекомый – тягняны, избираемый – выбираны, ці то выборны, требуемый – потрабаваны, ці вымаганы, управляемый – кіраваны, адповедно самоуправляемый – самокіраваны. У математыцы, фізіцы – интегрируемый – интеграваны. Гэта ўсё прыклады на залежны стан, калі з аб'ектам нешта робяць, напрыклад, яго кахаюць, ён каханы, або кудысьці інтэгруюць. Ён інтэграваны. А калі трэба перадаць незалежны стан, актыўную чыннасць, па-расейску любящы, інтэгрыруючы. У беларускай мове такіх дзеепрыметнікаў практычна няма. То бок некалі былі, але адпаведныя словы на ачы, учы даўно сталі звычайнымі прыметнікамі, перадаюць пастаянную якасць. Гарачы і гаручы, гаючы, напрыклад, гаючая вада, сказак. Бліскучы, кусачы. Колющее оружие, колючая зброя. Дзеепрыметнікаў такія формы не ўтвараюць. Нездарма Язэп Лёсік крытыкаваў Тарашкевіча за тое, што той у граматыцы для школ увёў тэрміны «будучы час», а таксама «зацвярдзеўшы гук». Лёсік прапанаваў замяніць іх словамі «наступны час» і «зацвярдзелы гук». Толькі другая прапанова прыжылася. Дык як перадаць, скажам, подпіс пад лістом «любящий вас всем сердцем»? Іншымі словамі, з сардэчным каханнем да вас. А з матэматычнымі тэрмінамі прасцей. Інтэгрыруючы, значыць, які можа інтэграваць, мае здольнасць да інтэграцыі. Інтэгравальны, ці то інтэграцыйны. Таксама палярызуючы, скажам, эфект, палярызацыйны. Дэфарміруючы, момант, дэфармацыйны. Электрадвіжущая сіла, электрарухавая. Самазаряжающийся. Калі телефон, то самаладавальны, але калі карабін, то саманабойны. Прамысловасць горназдабыўная, апрацоўчая. Абрабатываемая земля – ворная. Акружающая среда – навакольная асяроддзя. Дарэчы, для тых, хто разумее па-ангельску, не магу не прывесці анекдатычны прыклад механічнага перакладу Google Translate. Гэта спалучэнне з расейскай. Surrounding Wednesday – што даслоўна азначае па-беларуску «серада, якая некага акружае». А які-небудзь дужа фантазійны пылающий небасвод, палымяны небасхіл. Часта пры перакладзе або падборы адпаведнікаў расейскія дзеепрыметнікі можна ўвогуле прапусціць, без шкоды для зместу, сцікаючыя з гор патокі горныя плыні, ці то струмяні. Да дзеепрыметнікаў вонкава падобныя дзеепрыслоўі, але яны адказваюць на пытанне «як». Гэта цікавая граматычная форма. Яна ў мностве мудрых прыказак.
Не хваліся згінаючыся, а хваліся выпрастаючыся.
Гэта калі ў каго праблема, што яго нахіляюць.
Пытаючыся дапытаеш, сядзеўшы нічога не высядзіш.
Тут схаваная палеміка з расейскай казкай пра Ямелю, які сіднем сядзеў на печы і сілушку збіраў. У старабеларускай мове дзеепрыслоўе часта абазначала дзеянне суб'екта, выражанага ускосным склонам.
Уходзячы тады яму ў агарод, забег яму дыявал. Прыехаўшы нам да Слуцка, отец Шыцік, архімандрыт, разгневаўся барза.
Знойдзем такія формы і ў народных песнях.
Ой, зіма мая маразлівая, не мяроз мяне з паходу ідучы, каня ведучы, шаблю нясучы, зброю вязучы.
А ў гаворках, асабліва бліжэйшых да балцкага моўнага абшару, але не толькі, часта густа перадаюць дзеепрыслоўем дзеянне стан. Ён акурат быў захварэўшы. Пісьменнікі і клясыкі і сучаснікі насуперак афіцыйным граматычным абмежаванням пішуць.
Зоська была босая, але старанна прычасаўшыся і адзеўшыся.
Купала.
Ён закахаўшыся ў крэйну шуфер.
Гэта, вядома ж, Самсон Самасуй з выдатнага сатырычнага раману Андрэя Мрыя.
Адзін з ваяроў быў упаўшы на падлогу.
Пятро Васючэнка. Але не таму, што быў выпіўшы, а таму, што біўся з цмокам. То бок дзеепрыметнікі ў беларускай мове ўжываюцца вузей, чым у расейскай, затое дзеепрыслоўі шырэй. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.